Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele 1 la 4. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Amin. Vă rog să luați loc. Am ajuns în meditațiile noastre la Evanghelia după Luca, la inima Evangheliei, sau la inima împărăției, sau la inima închinării. De săptămâna trecută am început să vorbim despre închinare și am descoperit acolo în Betania, în casa Mariei și a Martei, am descoperit adevărata închinare și am descoperit cea mai simplă, cea mai scurtă și cea mai completă definiție a închinării. Maria s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele Lui. Închinarea este personală. Fiecare din noi trebuie să participăm la închinare. Domnul așteaptă și dorește închinători care să se închine Tatălui în duh și în adevăr. Și Domnul așteaptă ca fiecare din noi să fie un închinător adevărat și nu un închinător fals. În Evanghelia după Ioan, Domnul spune: închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Pentru ca să fie adevărată, închinarea trebuie să fie în adevăr și trebuie să fie în duh, pentru că Dumnezeu este duh. Închinarea trebuie să fie în smerenie. Numai în smerenie putem să aducem Domnului o închinare plăcută. Altfel, jertfa noastră poate să se transforme într-o scârbă înaintea lui Dumnezeu, spune Solomon: jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului. Poate să fie ceva respingător și ceva care va fi respins dinaintea lui Dumnezeu dacă nu este într-o stare de smerenie. Nu se poate altfel. Pentru noi, ca și ființe umane, nu se poate aduce o închinare într-o altă stare. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Deci nu poate fi o închinare plăcută lui Dumnezeu într-o stare de mândrie, într-o stare de aroganță, într-o stare în care avem despre noi înșine o părere mai înaltă decât se cuvine. Nu se poate. Nu putem pleca îndreptățiți acasă din locul acesta dacă noi căutăm să ne îndreptățim pe noi înșine. Că niciun om nu se poate îndreptăți pe sine înaintea lui Dumnezeu. Domnul a spus că vă spun că mai degrabă vameșul acesta s-a dus acasă îndreptățit, adică îndreptățit de Dumnezeu. Au venit doi la templu să se închine, amândoi au venit să se închine, să se roage, însă unul avea despre el o părere prea înaltă și se ruga despre el însuși, se ruga și mărturisea închinarea lui, faptele lui, lucrările lui și credea că acestea l-ar îndreptăți într-un fel înaintea lui Dumnezeu și mulțumea lui Dumnezeu că el nu e ca ceilalți oameni. Și Domnul spune că acela vameșul care nu îndrăznea să-și ridice ochii și care era într-o stare smerită și care era în spate și se bătea cu pumnul în piept și spunea: Doamne, ai milă de mine, păcătosul, mai degrabă acest om s-a dus acasă îndreptățit. Și găsim pe toți oamenii lui Dumnezeu care s-au închinat lui Dumnezeu în smerenie. Când Petru a văzut minunea care s-a întâmplat în urma poruncii Domnului Iisus Hristos, când Domnul i-a spus: arunce mreaja în partea dreaptă, și Petru îi spune: toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele, vedem că închinarea adevărată înseamnă și ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent ce ne spune mintea noastră, indiferent ce experiență am avut în noaptea trecută, sau indiferent ce experiență am avut în anii trecuți: Doamne, toată noaptea m-am trudit și n-am prins nimic. Truda noastră, eforturile noastre de o noapte, în final înseamnă zero. Ori și truda noastră în închinare, dacă vrem, dacă ne trudim pentru asta și încercăm noi o anumită justificare sau o anumită închinare înaintea lui Dumnezeu, în final înseamnă zero. Închinarea înseamnă smerenie, închinarea înseamnă ascultare de Dumnezeu. Și la cuvântul tău voi arunca mrejele. Și când a aruncat mreaja, n-am mai putut o scoate de mulțimea peștilor. Apostolul Petru nu era încă apostol, era ucenic. S-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos și a spus: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Și Domnul îi spune: nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Apostolul Pavel spune: adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Deși înainte se vedea cel din tâi religios, mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți sau decât poate cei mai mulți din neamul meu, mai bun decât cei mai mulți, așa se vedea înainte. Și aceasta era semnificația numelui Saul. Însă când l-a întâlnit pe Domnul, sau când Domnul l-a întâlnit pe drumul Damascului, el a devenit Pavel, adică mic, mic în ochii lui. Hristos Iisus a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Nici nu sunt vrednic, spune el, să port numele de apostol, pentru că am prigonit biserica lui Hristos. Închinare înseamnă ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și deci de săptămâna trecută am intrat în inima și în inima Evangheliei și în inima împărăției și în inima închinării. Și astăzi vom medita la rugăciunea Tatăl nostru. Așa sunt așezate în Evanghelia după Luca. În Evanghelia după Matei, rugăciunea Tatăl nostru este mai la începutul Evangheliei și predica de pe munte. Și aici predica de pe munte este mai la început. Însă rugăciunea Tatăl nostru în Evanghelia după Luca este așezată aproape, cam la jumătatea Evangheliei. În inima Evangheliei, acolo este așezată rugăciunea Tatăl nostru. Și nu este întâmplător lucrul acesta, pentru că, vedeți, Evanghelia întreagă este planul întreg al lui Dumnezeu, însă în inima planului de mântuire, în inima Evangheliei, în inima împărăției, în inima închinării, este această rugăciune care este esența vieții creștine. Și rugăciunea care se numește Tatăl nostru, pe care o știu toți copiii, toți cei care se numesc creștini, dacă vorbim despre ceva, că trebuie știut, spui că trebuie știut ca pe apă sau trebuie știut ca pe Tatăl nostru. Așa trebuie să îi spui un copil, trebuie să știi ca pe Tatăl nostru. Adică toată suflarea știe rugăciunea Tatăl nostru. Nu poți să-ți închipui un lucru pe care să-l știi mai bine decât rugăciunea Tatăl nostru. Și în rugăciunea Tatăl nostru este cuprinsă relația noastră cu Dumnezeirea. Relația noastră cu Dumnezeu, în primul rând, că așa e numită rugăciunea Tatăl nostru, dar este cuprinsă relația noastră cu Fiul. Pentru că Fiul se ruga Tatălui într-un loc anumit și ucenicii au venit și au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și Fiul îi învață pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru. Și tot rugăciunea și rugăciunea Tatăl nostru și în acest context al rugăciunii este și relația noastră cu Duhul Sfânt. Adică cu întreaga dumnezeire, pentru că toată dumnezeirea locuiește, trupește în Fiul lui Dumnezeu. În versetul 13, Domnul spune: dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Inițial am vrut să parcurgem până aici, până la versetul 13 astăzi, însă aceste prime patru versete din capitolul 11 sunt atât de condensate. Cuvintele, adevărurile exprimate sunt atât de condensate încât nu ne ajungea timpul să parcurgem toate cele 13 versete și am lăsat următoarele pentru ocazia următoare. Rugăciunea Tatăl nostru este numită și rugăciunea care mută munții. Domnul a spus: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați spune muntelui acestuia: ridică-te de aici, aruncă-te în mare, și s-ar întâmpla și se va întâmpla. Această rugăciune este rugăciunea care mută munții. Și o să vedem că cuprinde în ea tot. Este o rugăciune completă. Nu este o rugăciune magică. Nu este o formulă magică care rostită produce rezultate așa misterioase. Nu este așa ceva. Toată suflarea creștină rostește rugăciunea Tatăl nostru. Toți copiii rostesc rugăciunea Tatăl nostru și nu se întâmplă lucruri spectaculoase. Nu se întâmplă lucruri deosebite când omul spune rugăciunea Tatăl nostru. Deși Domnul i-a spus: când vă rugați, să ziceți. Însă asta nu implică că rugăciunea noastră trebuie să fie literalmente rugăciunea aceasta și exact aceleași cuvinte întotdeauna când ne rugăm. O interpretare simplistă ar putea să ducă la așa ceva. Când vă rugați să ziceți. Păi de uite, Domnul a spus când vă rugați să ziceți, să spuneți cuvintele acestea. Credeți că Domnul în timpul rugăciunii dinainte a spus aceste cuvinte? Exact așa cum s-a scris aici? Cu siguranță că nu. De unde știm asta? Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Într-o zi. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și acum cronometrați cât durează rugăciunea aceasta. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Cred că a durat 15 secunde. Atât a durat rugăciunea aceasta. Nimeni nu-și poate închipui că rugăciunea Domnului a durat 15 secunde. Rugăciunea dinainte. Când unul din ucenici a venit la Domnul și a spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Cred că rugăciunea aceasta a Domnului a durat mult mai mult. Deci nu, nici măcar 15 minute n-a durat rugăciunea aceasta, ci mult mai mult a durat rugăciunea aceasta și rezultă implicit din pasajul acesta și din relatarea evanghelistului Luca. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit și știm din alte relatări că atunci când Domnul se ducea la un loc de rugăciune, când își căuta un loc de rugăciune, locul acesta anumit era un loc retras. Era un loc unde era liniște, era un loc unde să nu fie tulburat de cei din jur, să nu fie tulburat de gălăgie și poate nici măcar de cei din familie. Era un loc, era pe munte, putea să fie într-un loc pustiu sau undeva. Într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Și spuneam, din alte relatări știm că rugăciunea Domnului dura multă vreme. Atunci când se retrăgea pentru rugăciune în anumite locuri, rugăciunea putea să dureze și o noapte întreagă. Și Domnul a petrecut mai multe nopți în rugăciune. Și acum, în locul acesta anumit, Domnul era împreună cu ucenicii lui. Și rugăciunea are o desfășurare a ei. Nu cred că Domnul a luat ucenicii cu el să se roage numai el singur și să le spună: ascultați acum că eu o să mă rog. Deci fiți cu luare aminte, ascultați cu atenție rugăciunea care urmează. Nu cred că s-a întâmplat așa ceva. Nimeni nu înțelege așa ceva din pasajul acesta. Domnul a luat pe ucenicii lui cu el ca și ei să se roage, ca toți împreună să participe la rugăciune. Citiți în Ioan 18, capitolul 18, versetul 1, 2. Era un loc anumit unde Iisus de multe ori s-a dus cu ucenicii lui acolo să se roage. Deci mergea cu ucenicii împreună ca toți împreună să se roage. Ce s-a întâmplat totuși aici, în ocazia aceasta? Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: dacă am avut experiența aceasta, deja aceste cuvinte ne spun ceva. Când a isprăvit rugăciunea, aceste cuvinte ne spun că a trecut o perioadă de timp destul de lungă a trecut și că ucenicul acesta a așteptat ca Domnul să isprăvească rugăciunea. A așteptat ca Domnul să încheie rugăciunea ca să-i poată pune întrebarea aceasta. În timpul rugăciunii, în timp ce ei se rugau și în timp ce Domnul se ruga, în inima, probabil în inima tuturor uceniților, dar în special a acestuia care a pus această întrebare, deja a apărut o dorință, o mare dorință. Pentru că ei s-au rugat împreună și nu întrerupe învățătorul în timp ce se roagă. Și așa parcă nu ne putem închipui ce fel de trăsătură de caracter să aibă cineva să se ducă să întrerupă pe cineva în timp ce se roagă ca să-i pună o întrebare. Să-l oprească din rugăciune, să-i oprească rugăciunea ca să-i pună o întrebare. Și ucenicul acesta așteaptă ca Domnul să termine rugăciunea. Rugăciunea lui când s-a terminat? Mai de mult, nu? Cu siguranță rugăciunea lui s-a terminat mai de mult pentru că aștepta ca Domnul să încheie rugăciunea, să-i poată pune întrebarea. Și a spus că cine a avut experiența aceasta poate să înțeleagă mai bine aceste prime cuvinte care ne introduc în rugăciunea Tatăl nostru: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Ce a înțeles acest ucenic în timpul rugăciunii Domnului Iisus Hristos și în timpul rugăciunii lor și în timpul rugăciunii lui proprii? Ce a înțeles acest ucenic? Că nu știe să se roage. Asta a înțeles. În timpul rugăciunii el a înțeles că nu știe să se roage și că vrea să se roage și ar vrea și el să se roage și totuși aici cu noi, în grupul acesta, este cineva care știe așa de bine să se roage. Noi nu știm să ne rugăm și eu nu știu să mă rog, dar este cineva aici care știe așa de bine să se roage și care poate să mă învețe să mă rog. Că nu te duci la cineva să-i spui să te învețe, la cineva care nu știe lucrul respectiv. Nu, cer să te învețe ceva unuia care știe foarte bine. Te duci la un specialist să te învețe ceva. De la cineva care știe foarte bine, de la unul care nu știe. Nici nu vrei să înveți, dacă ar vrea el să te învețe, nu vrei să înveți, că nu are ce să te învețe cine nu știe. Auziți așa și între copii, păi tu vrei să mă înveți pe mine? Păi tu nu știi nici pentru tine cum să mă înveți pe mine, cum să înveți pe altul. În timpul rugăciunii, ucenicul acesta a constatat două lucruri. rugăciunea Domnului, a ascultat rugăciunea Domnului Iisus Hristos și a fost foarte impresionat. A fost uimit de rugăciunea Domnului Iisus Hristos și al doilea lucru pe care îl învață este că el nu știe să se roage și are mari dificultăți în ceea ce privește rugăciunea. Că rugăciunea lui se încheie foarte repede. Spunea un om al lui Dumnezeu, problema noastră cea mai mare nu este că nu ne rugăm destul de lung, ci că ne ridicăm prea ușor de pe genunchi. Că ne punem prea greu pe genunchi și ne ridicăm prea ușor. Asta e problema cea mai mare. Adică că inima nu ne arde pentru asta, că inima nu ne trage spre așa ceva, că nu simțim pasiune pentru așa ceva. Aici e marea problemă legată de natura inimii, de inima închinării, acolo e marea problemă. Nu să ne măsurăm rugăciunea cât e de lungă și după aceea să ne uităm la ceas, să vedem, am reușit o performanță astăzi, uite că am reușit încă 5 minute, m-am rugat cu 5 minute mai mult decât ieri. Nu așa se măsoară închinarea. Închinarea este smerită, închinarea este în duh și în adevăr, închinarea nu măsoară timpul stat în prezența lui Dumnezeu. Închinarea nu face bilanț la sfârșit să vadă dacă o realizat o performanță. Nu e asta închinare plăcută lui Dumnezeu, asta atrage totul spre sine, spre eul nostru. Închinarea înaintea lui Dumnezeu este o închinare a inimii, este o închinare smerită, este o închinare care ascultă. Acest ucenic a ascultat cuvintele Domnului, a ascultat rugăciunea Domnului. Și a fost uimit de această rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Nu cred că i s-a părut lungă rugăciunea. Sigur că debea aștepta să încheie ca să poată să-i pună întrebarea. Pentru că voia și el și dorința era foarte mare în inima lui ca și el să învețe să se roage, să ajungă și el la vremea în care se poate ruga cu Domnul împreună și să nu termine el rugăciunea de multă vreme și să mai dureze încă mult să aștepte ca Domnul să termine rugăciunea, că el nu mai are cuvinte, că nu mai are izvoare în inima lui pentru rugăciune. Iisus se ruga într-un loc anumit și când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Mai învățăm și noi încă ceva de aici, că rugăciunea se învață. Învățăm să ne rugăm. Rugăciunea nu vine de la sine, rugăciunea nu este un dat. Oamenii nu se nasc așa învățați să se roage și cu dorința de a se ruga, cu așa o mare pasiune pentru rugăciune, din potrivă, din toate activitățile spirituale, din toate lucrările bisericii, din toate lucrările creștine, nu știu vreo lucrare mai grea decât asta. Nu știu vreo lucrare mai dificilă, vreo lucrare care să producă poate câteodată mai multă oboseală, mai multă slăbiciune, mai multă frustrare decât rugăciunea. Nu știu vreo lucrare la care să răspundă mai puțini oameni decât la rugăciune. În toată lumea, vom vedea lumea creștină. Dacă există o chemare la rugăciune, foarte rar oamenii pot să fie mobilizați să participe la rugăciune ca un singur om. Cum spune Scriptura că israeliții s-au adunat ca un singur om la Ierusalim, adică cu toții au venit la Ierusalim. Dacă e un mare concert, îmi vin mesaje pe e-mail de o vreme încoace că este o organizație care se numește Santinela Creștină, că ei oferă bilete pentru nu știu ce concert la Budapesta, care va fi prin august sau prin septembrie, nu știu în ce perioadă. Habar n-am, nu știu despre cine e vorba, dar un mare concert la Budapesta, un mare concert creștin și organizații din România, dintr-o parte, din altă parte, se oferă și dau bilete și toată țara află despre lucrul acesta și toți se pun în mișcare și pe toți... Eram într-un birou acum zilele trecute și o doamnă vorbea la telefon, cineva sunat din Constanța, vreau să vin la Sibiu la sfârșitul săptămânii și nu găsesc loc nicăieri pentru cazare. Încearcă pe undeva și sună la pensiuni, pe unde știa, prin oraș, mai izolate. Nu ai loc pentru vineri noaptea și sâmbătă noaptea, niciun loc pe nicăieri, nu este niciun loc de cazare. Nu știu ce mare manifestare din nou este aici în oraș, acum la sfârșit de săptămână. Vedeți că vine din Constanța, vin din toate părțile țării, dau banii pe drum, plătesc bani să intre în Piața Mare, acolo să participe la o manifestare, la un concert. Că vine cineva, anunțați o adunare de rugăciune, dați pe internet o adunare de rugăciune în Piața Mare din Sibiu. Să vedeți câți din Constanța, câți din Baia Mare, câți din Suceava vor veni și vor căuta cazare prin Sibiu, că toate pensiunile sunt ocupate. Nu se va întâmpla așa ceva, nici vorbă. Dar nu să vină din Constanța sau de la marginile țării, dar să vină de aici numai, din cartier, să anunți o adunare specială de rugăciune. Deci, este lucrarea cea mai dificilă, lucrarea care te consumă cel mai mult, lucrarea cea mai epuizantă este rugăciunea. Din ce cauză se întâmplă asta? De ce oamenii mult mai ușor participă la cântare și ascultă cântarea și le face plăcere cântarea? Poți asculte cântare două ceasuri sau trei ceasuri. Să asculte pe cineva care cântă frumos și nu li se pare greu. Dimpotrivă, li se pare o mare plăcere. Dar dacă închipuiți-vă să stai să asculți pe cineva rugându-se trei ceasuri. Ia gândiți-vă odată cum ați reacționa. Sau cât timp ați rezistat, cât timp ați stat să auziți pe cineva rugându-se. Și să se roage cineva frumos. Deci să spună rugăciune frumoasă. N-ați trăit experiența aceasta? Noi, știți ce spunem noi aici, în timpul rugăciunii? Rugăciuni scurte, rugăciuni concrete, rugăciuni la obiect, deci cât mai scurte se poate ruga cât mai mulți. Dacă cineva nu ține cont de asta și începe rugăciunea și o lungește, dintr-o dată se întâmplă ceva înăuntru. Dacă o lungește și mai tare, se accentuează ce e înăuntru nostru. Și dacă o lungește și mai tare, până la urmă trebuie să intervenim de aici, să oprim de aici. Că rugăciunea trebuie să fie scurtă, rugăciunea când ne rugăm pe rând trebuie să fie scurtă, trebuie să fie concretă. Vedeți? Dar gândiți-vă, toată lumea să stea să asculte și cineva stă aici la microfon și se roagă. Și se roagă, am început să vorbim de 20 de minute. Să presupunem că de 20 de minute mă rugam. Și dumneavoastră stăteați și așteptați că eu să termin rugăciunea. Ucenicul acesta a așteptat ca Domnul să termine rugăciunea, dar cu alt gând decât am așteptat noi să se termine rugăciunea. Noi am așteptat, de când se roagă? Păi, dar nu știe cum trebuie să făcută rugăciunea. Ei, vedeți, aici era altceva. Vorbim despre altceva aici. Nu spun asta că o să asistăm odată aici la o rugăciune de o oră. Nu spun așa ceva. Deși o să vedeți că e vorba despre altceva. Și rugăciunea poate să dureze și o oră și poate să dureze și o oră jumate. Și am văzut și am participat la o rugăciune de o oră jumate. N-am gândit așa ceva. Nu ne-am planificat așa ceva că să dureze rugăciunea o oră jumate. Însă când ajungi la inima închinării, când ajungi în adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu, în duc și în adevăr, atunci nu se mai măsoară. Nu se mai măsoară cu minute sau cu zeci de minute sau cu ceasuri. Maria ședea la picioarele Domnului și asculta și Marta nu zice nimic la început. Și începe și își face treaba. Dar pe măsură ce trece timpul, așa parcă tot tensiunea e tot mai mare înăuntru. Că tot așteaptă să vină. Păi o stat, o asculta, dar avem treabă de făcut, trebuie aranjată masa, trebuie făcut ordine. Multe lucruri erau în inima Martei și până la urmă, după ce o tot trecut, nu a mai putut. A ajuns aici, o dată afară, până la urmă s-a umplut. Că zice, mi-a ajuns până în gât, până aici mi-a ajuns. Poate că și Martei i-a ajuns până în gât. Doamne, nu-ți pasă că m-a lăsat să slujesc singură, spune să-mi ajute. Dar pentru Maria, cum credeți că au trecut minutele astea? Ca pentru Marta? Credeți că a crescut așa tensiunea în ea și nu mai putea așa, că trebuie să mă duc să o ajut pe Marta și aș vrea să mai ascult aici și tot timpul frământată și îngrijorată în mintea ei de ce se întâmplă împrejur, că acum vine Marta și strigă la mine. Nici vorbă. Eu cred că Maria nici nu a știut cât timp a trecut, pentru că era la picioarele Domnului Iisus Hristos și asculta. Doamne, nu-ți pasă că m-o lăsa să slujesc singură și iată că parcă nu-i pasă nimănui, pentru că era lucru care trebuiește, era lucru cel mai important. Era inima Evangheliei, era inima închinării și acolo înseamnă părtășie cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Și când ai ajuns acolo, nu te mai interesează nici mâncare, nici ordine, nici curățenie, nici ceasul cu trecut. Nimic nu mai are importanță. Când Petru era pe munte și a văzut pe Moise, pe Ilie, pe Fiul lui Dumnezeu, când a auzit glasul Tatălui, când a văzut slava lui Dumnezeu, ce s-a mai gândit? Nu s-a mai gândit Petru că trebuie să ne întoarcem în vale, că nu știu ce urmează să facem de acum. La nimic nu s-a mai gândit. Doamne, e așa de bine să fim aici. Să facem trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Despre asta este vorba aici. Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui și toți oamenii lui Dumnezeu au avut experiența aceasta. Apostolul Ioan spune, Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 8, căci nu știm cum să ne rugăm. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Apostolul Pavel, acest om al lui Dumnezeu, care în timp ce se ruga în templu, a căzut într-o răpire sufletească și a fost răpit în al treilea cer și a auzit cuvinte care nu sunt găduite unui om să le spună și a văzut lucruri pe care nu se pot rosti în cuvinte omenești, nici nu știe dacă a fost în trupul acesta sau a fost fără trupul acesta, acest om întors înapoi între noi vine și spune, nu știm cum să ne rugăm, nu știm să ne rugăm cum trebuie. Închinarea adevărată nu putem aduce niciunul dintre noi cu eforturile noastre, cu ceea ce învățăm noi din cărți sau cu ce ne învață alții. Nu putem să facem asta. Închinarea adevărată este în Duh, în primul rând. Și rugăciunea adevărată este în Duh, în primul rând. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu stăruință și cu rugăciune pentru toți sfinții. Nu știm cum să ne rugăm, nu știm să ne rugăm cum trebuie. Dar Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, pentru că El știe, după voia lui Dumnezeu, pentru că El știe care este năzuința Duhului. Năzuința Duhului, năzuința inimii, vorbim de inima închinării, de inima împărăției, de inima Evangheliei, este cunoscută numai de Duhul lui Dumnezeu. Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile ascunse sau adânci ale lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu cercetează totul, de la începutul creației și până la sfârșitul ei. Când pământul era pustiu și gol, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu este prezent pretutindeni. David se roagă și spune, unde mă voi duce departe de fața ta? Unde voi fugi departe de Duhul tău? Și de aceea se roagă, sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință, pune în mine o inimă curată și zidește în mine un duc nou și statornic. Și acum urmează rugăciunea. Ce cuprinde rugăciunea? Am spus că nu este o formulă. Deși o putem rosti și foarte bine să o rostim și am citit-o de două ori, o vom mai citi cel puțin încă o dată. Și câteodată o spunem cu toții, cu toată biserica, în comun rugăciunea Tatăl nostru. Și foarte bine să o spunem, însă nimeni să nu creadă că asta e o formulă magică. Că rostirea acestor cuvinte va produce niște rezultate excepționale, neașteptate, prin faptul că am rostit aceste cuvinte. Trebuie să vedem care este realitatea acestor cuvinte. Să vedem, să intrăm în această realitate spirituală, în aceste principii ale rugăciunii, pentru că rugăciunea aceasta, de la început și până la sfârșit, este numai principiu. Adică principiul care este universal valabil, orice rugăciune, când spune Apostolul Pavel, faceți tot felul de rugăciuni, sigur că nu se referea numai la rugăciunea Tatăl nostru, nu? Că dacă era vorba numai de rugăciunea aceasta și găsim rugăciunea ale sfinților, ale oamenilor lui Dumnezeu în Scriptură și nu găsim rugăciunea Tatăl nostru reluată de Apostolul Pavel sau de Apostolul Ioan, sau să spune că s-au rugat cu toată biserica rugăciunea Tatăl nostru, nu găsim așa ceva. Însă găsim alte rugăciuni, găsim în Evanghelia după Ioan capitolul 17, o rugăciune a Domnului Iisus Hristos în grădina Ghețimani. Și rugăciunea de aici nu a fost literalmente aceste cuvinte. Însă orice rugăciune există, oricât de lungă ar fi rugăciunea sau oricât de scurtă rugăciunea, ca să fie primită înaintea lui Dumnezeu, pentru ca închinarea să fie adevărată și în duh și în adevăr, trebuie să urmărească aceste principii, trebuie să îndeplinească aceste principii care sunt cuprinse toate în rugăciunea Tatăl nostru. Primul este proslăvirea lui Dumnezeu. Primul principiu. 7 sunt de toate. Primul este proslăvirea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. De ce trebuie proslăvit Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este în ceruri. Pentru că Dumnezeu este creatorul. Pentru că Dumnezeu este autorul creației și al tuturor lucrurilor. Pentru că Dumnezeu trebuie să fie proslăvit și trebuie să fie lăudat. Dumnezeu oricum este proslăvit, tot timpul. Nu există o vreme în care Dumnezeu să nu fie lăudat. Dumnezeu este lăudat tot timpul în ceruri. Și lucrările lui Dumnezeu laudă. Pietrele laudă pe Dumnezeu dacă noi nu lăudăm. Deci Dumnezeu nu poate să nu fie lăudat. Pentru că așa este Dumnezeu, El este Creatorul, El este originea, El este sursa tuturor lucrurilor. Însă noi suntem cei care trebuie să lăudăm pe Domnul. Spune David, nu morții laudă pe Domnul, ci noi cei vii vom lăuda pe Domnul, când vom vedea lucrările Domnului, când vom vedea bunătatea Domnului, când vom vedea minunile Domnului. Noi trebuie să lăudăm pe Domnul pentru că din toată creația, sau după ce Dumnezeu a făcut toată creația, l-a făcut pe om, diferit de toată creația. N-a spus să fie om și a fost om. Și Dumnezeu a spus să facem om și a făcut om. Și nu numai că a făcut om și l-a lucrat cu mâinile lui, ci a și suflat în el suflare din Dumnezeu. Nu există suflare din Dumnezeu în nimic din tot ce există în creația aceasta, decât în om. Numai în om Dumnezeu a pus suflare din el. Și dacă Dumnezeu a pus suflare din el în noi, suflarea aceasta trebuie să-L laude pe Dumnezeu, pentru că îi aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat, spune Apostolul Pavel, să slujim spre lauda slavei Lui. Spre lauda slavei Lui. Slava lui Dumnezeu trebuie lăudată, trebuie proslăvită. Nu există nimic care se poate asemăna cu slava lui Dumnezeu. Proslăvirea lui Dumnezeu. În toate lucrurile trebuie să fie proslăvit Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel, pentru ca în toate lucrurile să fie, și Apostolul Petru, în toate lucrurile să fie proslăvit Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și în mâncarea noastră, și în băutura noastră, și în umblarea noastră. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice alt lucru, orice alt lucru, adică în toate lucrurile, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. În toate lucrurile trebuie să fie slăvit Dumnezeu. Și închinarea adevărată și inima închinării trebuie să-L proslăvească pe Dumnezeu. 2. Planul lui Dumnezeu. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Nu poate să fie o rugăciune și o închinare adevărată în afara planului lui Dumnezeu. Spune apostolul, știm că dacă cerem ceva după voia lui, el ne ascultă. Dacă doi sau trei se unesc să ceară un lucru, le va fi dat. Nu orice lucru. Un lucru sau orice lucru în voia lui. Orice lucru în voia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate face nimic în afara voiei lui. Dumnezeu este suveran și voința lui Dumnezeu este suverană. Singura persoană independentă. Nu există nicio persoană în creația lui Dumnezeu independentă. Toți oamenii sunt dependenți. Ori de un stăpân, ori de celălalt. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Însă nimeni nu poate să nu slujească la un stăpân. Nu există niciun om care să nu slujească niciunui stăpân. Fiecare slujește unui stăpân, dar nimeni nu poate sluji în același timp la doi stăpâni. Fiecare om slujește. Fiecare om este stăpânit de cineva sau de ceva. Și spune apostolul, fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Unii slujesc lucrurilor, unii slujesc banilor, unii slujesc mândriei, lăudăroșiei vieții, unii slujesc obiectelor din lumea aceasta, unii slujesc bijuteriilor și le iau și le pun pe ei și atârnă pe ei bijuterii că le slujesc lor și vor să arate bijuteriile acestea. Pentru asta trăiesc, asta îi place. Unii slujesc hainelor, nu mai știu cum să schimbe hainele și ce haine scumpe să pună pe ei. Alții slujesc profesiei și nu mai știu cum să-și prezinte diplomele ca la Caragiale, să-și scoată biletul, să-și spună toate funcțiile pe care le are. Oamenii slujesc la tot felul de lucruri. Însă Iosua spune când cheamă poporul după ce a intrat în țara promisă, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Ori dumnezeilor amoriților în țara care locuiți, ori dumnezeilor părinților voștri din țara de dincolo de râu, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și slujirea lui Dumnezeu nu se poate face oricum. Nu oricum poți să slujești Domnului. Domnului trebuie să slujești așa cum cere El. Domnului trebuie să te închini așa cum cere El. Este o singură închinare adevărată, cum există un singur Dumnezeu adevărat, un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Totul este singur, totul este unic. Închinarea este unică, calea este unică, o singură cale. Ca să nu te rătăcești, nimeni să nu se rătăcească. Una singură este adevărată. O singură închinare este adevărată. Și ei au spus atunci, și noi vom sluji Domnului. Tu ai spus că tu și casa ta veți sluji Domnului, și noi vom sluji Domnului. Și Iosua le spune, voi nu veți putea să slujiți Domnului. Și ei nu cred lucrul acesta. Ei nu-l cred pe Iosua, care spune, voi nu veți putea să slujiți Domnului. Nu, că noi vom sluji Domnului. Voi sunteți un popor răzvrătit și încăpățânat. De atâtea ori v-ați răzvrătit în pustie. Voi nu veți putea sluji Domnului. Nu, noi vom sluji Domnului. Și acum, dacă ei insistă și spun că ei vor sluji Domnului, Iosua le dă testul. Iată testul. Știți care era testul? Scoateți dumnezeii străini din mijlocul vostru. Citiți acasă Iosua, capitolul 24. Scoateți dumnezeii străini din mijlocul vostru. Și știți ce au făcut ei? Ne-am așteptat, nu? După declarația lor, după ce au spus cu cuvinte, cu gurile lor, ne-am așteptat acum fiecare să duce repede la cortul lui și vin să adună o grămadă de idoli, de argint și de aur, acolo grămadă, și care vor fi îngropați pentru totdeauna. Nu s-a întâmplat așa ceva. Dimpotrivă, ei au continuat să vorbească. Noi vom sluji Domnului. Și Iosua a doua oară le spune, scoateți atunci dumnezeii străini din mijlocul vostru. Și nici a doua oară nu scot dumnezeii străini din mijlocul lor. Câtă înșelare, câtă ipocrizie, câtă fățărnicie în poporul lui Dumnezeu și în lumea creștină, toți au fost botezați. Toți s-au împărtășit cu Hristos. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au murit în pustie. Aceștia erau în Canaan deja. Au fost plăcuți lui Dumnezeu, au murit în Canaan. Au fost deportați în Babilon, au fost deportați în Asiria. Și astăzi, vedeți că istoria, cea mai nesigură zonă de pe pământ este acolo, în Israel. Cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Unii au făcut asta, alții au făcut asta, alții au făcut asta. Și dacă i-au aduni, unii au păcătuit așa, unii au păcătuit așa, au murit 23.000 mușcați de șerpi datorită unui păcat care s-a strecurat printre ei. Și după aceea iară mii au murit și iar mii au murit și au rămas doi care au intrat în Canaan din vreo 2.500.000. Dar toți au fost botezați și toți au participat la cina Domnului, fără să știe. Care dintre ei știau că participă la cina Domnului acolo la stânca Horebului? Puteți să vă închipuiți cine știa? Cine era conștient? Că stânca aceasta din care curge apă este Hristos? Că stânca asta ne urmărește peste tot în pustie? Știți ce au făcut ei acolo la stânca Horebului? Știți cum s-a numit stânca Horebului? Masa și Meriba, adică ispită și ceartă. Acolo s-au certat cu Dumnezeu, la masa Domnului s-au certat cu Dumnezeu. Cum s-au certat? Ispitindu-L pe Dumnezeu, ispitindu-L pe Moise. Să nu participăm în chip nevrednic la masa Domnului, fiecare să se cerceteze pe sine însuși, pentru că toți au prierit în pustie, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Și spune apostolul Pavel, din pricina aceasta, Sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțin dorm, pentru că se împărtășesc în chip nevrednic cu trupul și sângele Domnului. Și 40 de ani s-au împărtășit în chip nevrednic cu trupul și sângele Domnului. Care a fost rezultatul? Au pierit în pustie. Și apostolul spune, s-au scris aceste lucruri pentru noi și pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Știți ce se va întâmpla astăzi? Pentru cei care nu recunosc împărtășirea cu Hristos, pentru cei care se împărtășesc în chip nevrednic, decât deși sunt botezați cu toții, nu pentru Moise, ci pentru Hristos, și se împărtășesc cu Hristos în chip nevrednic, vor pieri în pustie cu toții. Că întreba cineva, au pierit în pustie, bine au pierit, dar ce se întâmplă cu ei în eternitate? Vor intra în împărăția cerurilor sau nu vor intra? Contextul spune clar că s-au pierdut pentru totdeauna. Aceștia care au cârtit, care s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu în pustie, au pierit pentru totdeauna. Nu le-a folosit la nimic nici botezul, nici cina Domnului. Vedeți că nu poate mântui nici botezul, nici cina Domnului? Închinarea adevărată în duh și în adevăr. Erau în minciună, erau în idolatrie, erau ipocriți, erau fățarnici. Mereu inima le era îndreptată înapoi. Oare n-ar fi mai bine să ne întoarcem în Egipt? N-ar fi mai bine să ne întoarcem înapoi? Unde-i țara aia promisă? Numai greutăți avem, numai lipsuri de când am ieșit din pustie. Omul acesta, nu știm ce e cu el, ce arătări au văzut, ce semne au văzut el, că noi n-am văzut nimic. Și mereu s-au răzvătit și acolo au murit în pustie. Închinarea adevărată trebuie să fie în planul lui Dumnezeu. În afara planului lui Dumnezeu nu există răspuns la rugăciune. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Și urmează trei proviziile lui Dumnezeu. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Sau dă-ne-o nouă în fiecare zi. Proviziile lui Dumnezeu. Vedeți că rugăciunea, adevărata rugăciune și adevărata închinare are de-a face și cu supraviețuirea. Cu resursele, cu nevoile noastre fizice. Și pentru ele trebuie să ne rugăm. Și pentru pâinea pe care o mâncăm în fiecare zi trebuie să ne rugăm. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Trebuie să ne rugăm pentru asta. Și avea fratele Mircu o vorbă care o spunea des și vedeți că cuvinte care se spun des se întipăresc. Apostolul Pavel spune, nu mi-e greu să vă spun mereu aceleași lucruri și vouă vă este de folos. Dacă cineva ne spune mereu un lucru, îi se întipărește. Auzi la radio mereu o reclamă, ți se bagă în minte acolo, fără să vrei. Nu-ți place, nu ești de acord cu ea, dar dacă ai tot auzit-o, ți-a intrat în cap și îți răsună acolo în minte. De aceea trebuie să ne hrănim mintea cu cuvintele lui Dumnezeu, cu cuvintele adevărului. Să medităm zi și noapte la cuvintele lui Dumnezeu, că ne vor răsuna în minte aceste cuvinte, cum este proverbul, garbage in, garbage out. Adică gunoi e băgat înăuntru, gunoi iese afară. Ce ai băgat în minte, aia iese afară. Aia îți vine și noaptea, așa o să și visezi noaptea ce ți-ai băgat ziua în minte, aia o să-ți vină noaptea din memorie înapoi. Puneți cuvintele lui Dumnezeu zi și noapte, cuțetă, meditează la legea lui Dumnezeu. Și atunci spune David, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Cum așa, din senin? Îi spunea inima să caute fața lui Dumnezeu zi și noapte, cuțetă la legea lui. Și atunci inima îi spune din partea lui Dumnezeu, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi sau în fiecare zi. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția Lui în slavă în Iisus Hristos. Care a fost pe acolo, știți tu, Filipeni 4:19, toată lumea știa. Nu exista un copil în biserica de pe strada Măgheranului care să nu știe versetul ăsta. Și să nu știe Filipeni 4:19, toată lumea știa, toată suflarea, mereu se repeta. Dar când era vorba de Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția Lui. Știe cineva cât de mare e bogăția lui Dumnezeu? Bă, Doamne, dacă bogăția ta e așa mare, ce ne-avea și mie o vilă? Ce contează o vilă la bogăția lui Dumnezeu? Nu scrie așa ceva acolo. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. Și să vedem care sunt trebuințele. Că trebuințele noastre sunt mult mai scăzute decât ni se pare nouă. Niciunul din noi nu avem idee cât de fundamentale sunt trebuințele noastre sau cât de rudimentare sunt. Tot apostolul ne învață și ne spune, dacă avem, deci, ce mânca și cu ce ne îmbrăca ne va fi îndeajuns. La asta se referă. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. La asta se referă și Mântuitorul când spune căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. O, toate! Păi toate, fiecare are în capul lui ce înseamnă toate. Dar toate era vorba de mâncare, de îmbrăcăminte și de adăpost. Atâta! Asta era tot. Adică era ce este strict necesar vieții și supraviețuirii. Nu vei muri. Dumnezeu îți va purta de grijă și nu vei muri și nu vei cerși pâinea. N-am văzut pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. N-am văzut nici pe cel neprihănit și pe cel drept părăsit. Și Dumnezeu îți dă și spune Solomon, nu-mi da bogăție ca să uit de tine, nu mă lăsa nici în lipsă ca să fur și să iau în deșert numele lui Dumnezeu, ci dă-mi, ce să-mi dai? Pâinea care îmi trebuie, asta îți trebuie. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele, ceea ce îți trebuie, pâinea cea de toate zilele, dă-mi-o nouă astăzi, pentru ziua de astăzi. Și este o cântare care spune, un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce am de făcut să-mi făptuiesc, căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Ajută-mă să te slujesc timp de o zi. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Ajută-mă să te slujesc, ajută-mă să-ți aduc o închinare adevărată, în duh și în adevăr, nu de astăzi până anul viitor, nu de la 31 decembrie până în 31 decembrie, ci astăzi, acum. Atâta să-ți dorești. Astăzi să slujești pe Dumnezeu. Iosua a spus, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, să slujiți, că Dumnezeu ne-a dat ziua de astăzi tuturor. Ziua de ieri s-a dus, ziua de mâine nu știm dacă va fi a noastră. Alegerea noastră este pentru ziua de astăzi și pentru momentul acesta. Acum să alegem să slujim pe Dumnezeu. N-are importanță ce va fi după aceea. Absolut deloc nu mai are importanță. Dacă mori în momentul următor, ești fericit. Dacă la noapte mori, ești fericit. Astăzi ai ales să slujești Domnului cu toată inima. Astăzi ai ales să scoți Dumnezeii străini și să-i îngropi acolo sub stejar. Groaza lui Dumnezeu a cuprins toate națiunile și toate împărățile din jur și n-au atacat pe Iacov în momentul în care au scos afară Dumnezeii străini. Acum am intrat, suntem la mijlocul rugăciunii, în esența rugăciunii și este pocăința. Singurul lucru care ne privește pe noi în rugăciunea Tatăl nostru. Restul totul se referă la Dumnezeu. Toate din cele 7 principii, 6 se referă la Dumnezeu, avem și concluzia, am spune 7, însă este ceva care ne privește pe noi și este exact în inima rugăciunii ce ne privește pe noi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Pocăința, asta este în inimă, în centru, pocăința. Vameșul care a venit în centru și se bătea templu și stătea deoparte și se bătea cu pumnii în piept, au venit într-o stare de pocăință și de smerenie. Tâlharul pe cruce, într-o stare de pocăință. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Apostolul Pavel, acolo pe drumul Damascului, cade la pământ într-o stare de smerenie și de pocăință. Și rugăciunea adevărată și închinarea adevărată, închinării adevărate, nu-i poate lipsi pocăința și smerenia. Am spus că închinarea adevărată este smerită. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă celor smeriți, le dă har. Și noi mereu ne rugăm pentru harul lui Dumnezeu, că harul lui ne este îndeajuns și puterea lui în slăbiciune se face desăvârșită. Însă harul lui Dumnezeu, Doamne, fă-ne parte de harul tău. Și dacă Domnul ne dă har, Domnul dă har celor smeriți, numai celor smeriți. Altfel, dacă nu suntem într-o stare smerită, puteți să ne rugăm de dimineața până seara ca Domnul să ne facă parte de har, că nu se poate. Că Domnul stă împotrivă, Domnul este împotrivă, câtă vreme ești mândru, câtă vreme nu ești în planul lui Dumnezeu. Știți pe Balaam când a plecat? Știți de ce a plecat Balaam a doua oară? Că prima dată nu a vrut să plece. Prima dată a ascultat de cuvintele lui Dumnezeu. Au venit alte căpetenii mai cu vază decât cele din tâi și cu daruri mai multe decât au avut întâi. Nu o să-ți dau eu cinste, îi spune Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, nu o să dau eu, de ce n-ai venit prima dată? Și trimite mai multe căpetenii și mai multe daruri și cade Balaam. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, i s-a îngânfat inima, a plecat cu ei. Și vedeți că ce înșelare, rămâneți aici la noapte până voi întreba pe Domnul. Și Domnul îi spune, du-te cu ei, dar să nu spui decât ceea ce îți voi spune eu, deși Dumnezeu înainte i-a spus să nu se ducă. Inima lui deja era plecată, inima lui Balaam era deja cu ei. Și Dumnezeu îl lasă să plece. Și pe drum, când măgărița îi vorbește lui Balaam și îngerul Domnului se descopere și atunci îl cuprinde frica. Și vedeți și atunci cât de înșelată i-a fost inima lui Balaam, că nu a mai putut să-și revină toată viața lui. Înșelat de bogățiile acestei lumi, de lăudăroșia vieții, de slava oamenilor. N-a mai putut să-și revină toată viața și a murit omorât de sabie, deși în timpul prorociei spune, o, dacă aș muri de moartea celor drepți. Și vede pe Iacov și vede pe Israel, un popor binecuvântat de Dumnezeu, cum nu există alt popor în lumea aceasta. Câți nu sunt și astăzi care observă aceste lucruri? Se uită la poporul lui Dumnezeu, se uită la biserica lui Hristos. Ah, dacă aș putea să fiu și eu așa, dacă aș muri și eu de moartea lor, ce și-ar dori lucrul acesta? Însă niciodată nu are parte de așa ceva, că inima e plecată în altă direcție. Și Dumnezeu îi spune, drumul pe care mergi duce la pieire înaintea mea. Deși noaptea trecută Dumnezeu i-a spus, du-te, inima lui s-a dus deja, inima lor era întoarsă în Egipt, acolo în pustie. Și Dumnezeu este cel care cercetează inima, nu forma de închinare, nu locul, nu ce știu eu, ce ritual urmărim, ci inima. Poporul acesta își poartă Dumnezeii în inimă și acolo sunt vinovați de idolatrie. Dacă găsești că drumul pe care merg nu-i bun, mă voi întoarce. Era convins Balaam? Nu era. Dacă tu zici că nu-i bun, păi era frică de sabie, îngerul Domnului te-aș fi omorât dacă măgărița n-ar fi vorbit. Viața lui era în pericol. Dacă tu crezi că nu-i bun drumul ăsta, eu mă voi întoarce înapoi și Dumnezeu nu-l mai oprește acum. Și se folosește chiar de o unealtă a nelegiuirii, se folosește Dumnezeu să împlinească planurile lui și să binecuvinteze pe Iacov, pe Israel. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Găsim alte pasaje în Scriptură. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu va ierta greșelile voastre. Inima închinării. Că dacă ai făcut parte de iertarea lui Dumnezeu, neapărat trebuie să poți să ierți. Pe oricine, pe oricui ți este dator. Când stați în picioare și vă rugați să iertați tot ce aveți împotriva cuiva. Când nu poți să ierți ceva, atunci să știi că ești într-o stare în care nici nu poți să aduci închinare lui Dumnezeu. Nimic nu-i primit de acum înainte. Dacă nu poți să ierți pe cineva din toată inima, înseamnă că e o problemă cu inima ta, cu iertarea pe care ți-o oferă Dumnezeu. E o problemă de mândrie, de înălțare, o problemă de păcat, o problemă de idolatrie în inima ta. Nu ești plăcut lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, au pierit în pustie. În urmă Dumnezeu a nimicit pe cei care n-au crezut. Dar credința nu e un slogan, credința nu e ceva ce spunem numai cu gura, ci credința este din inimă. Prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Starea inimii, asta este important, o inimă nouă, o inimă transformată, o inimă după inima lui Dumnezeu. 5. Protecția lui Dumnezeu. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Protecția lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care ne protejează. Deci următorul principiu, și este un principiu, Dumnezeu, Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și îți scapă din primejdie. Parcă Psalmul 34:7. Protecția lui Dumnezeu. O închinare adevărată ne asigură și protecția lui Dumnezeu. Nu ne duce pe noi în ispită, nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Numai Dumnezeu este cel care te poate izbăvi de cel rău. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Inima închinării, și când vorbim de închinare și de inima închinării, în primul rând ne gândim la rugăciune. Și apoi ne gândim la cântare și apoi ne gândim la predicare și la alte lucruri. Însă întâi este rugăciune. Casa lui Dumnezeu, care este o casă de închinare, va fi pentru toate națiunile lumii o casă de rugăciune. Și dacă casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune, acum am ajuns la inima închinării. Și de acum putem să vorbim între noi cu tot felul de cântări, să cântăm tot felul de cântări duhovnicești, cântări de laudă, să cântăm cu mulțumire în inima noastră. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în inima noastră. Pacea lui Hristos să stăpânească inimile noastre și să fim recunoscători. Când a descoperit și când s-a întors la Dumnezeu și când a descoperit adevărata închinare, Apostolul Pavel nu a cântat, nici nu a predicat, ci s-a rugat. Când Dumnezeu a vorbit lui Anania să ducă să-și pună mâinile peste el, să-și capete vederea, să se umple de Duhul Sfânt, și Anania se teme și îi frică, Doamne, Tu știi ce făcea omul acesta, du-te căci iată el se roagă, semnul că s-a născut din nou, că s-a născut în împărăția lui Dumnezeu, o ființă nouă, o făptură nouă după chipul și asemănarea celui ce l-a creat. Că se roagă, a început să comunice, a început să vorbească și când vorbește, vorbește cu Creatorul. El l-a născut din nou acum prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Acesta e semnul, semnul că s-a născut un copil, că l-auzi că țipă. Dacă ai auzit că țipă, e viu, s-a născut viu, vorbește deja, deja comunică. Semnul că cineva s-a născut din nou, trebuie să vorbească, comunică. Cu cine vorbim? Păi comunică cu mama, comunică cu tata, comunică cu Dumnezeu. Rugăciunea este Tatăl nostru, asta este inima închinării, comunicarea cu Dumnezeu. Protecția lui Dumnezeu nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Dumnezeu este cel care ne izbăvește de cel rău. Dumnezeu este cel care ne izbăvește în ispită, însă nu ne izbăvește fără participarea noastră. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și Domnul însuși, Fiul lui Dumnezeu, s-a rugat când a fost ispitit. A fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. Pentru că s-a rugat cum nu s-a rugat niciunul din noi. Și-a biruit pe diavolul, l-a biruit prin post, l-a biruit prin rugăciune. Vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Împreună cu ispita, Dumnezeu a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Vegherea și rugăciunea Ne ajută însă nu rugăciunea în sine și vegherea în sine. Ne ajută să nu cădem în ispită, ci Dumnezeu este Cel care ne ajută. Însă Dumnezeu ne ajută să nu cădem în ispită prin rugăciune și prin veghere. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Dacă nu veghești și nu te rogi, înseamnă că nu există mijlocul pentru ca Dumnezeu să te asculte. Nu există mijlocul ca să ieși afară din ispită și să o poți răbda. Dumnezeu a pregătit mijlocul ca să ieși din ea, ca să o biruiești. Și dacă tu nu o folosești mijlocul acesta, înseamnă că el nu există. Și acum, practic, Dumnezeu nu te poate ajuta. Pentru că nu există mijlocul prin care Dumnezeu să te ajute. Și mijlocul Dumnezeu îl stabilește. Și Fiul lui Dumnezeu spune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Când veghezi și te rogi, acum există mijlocul. Și Duhul lui Dumnezeu poate să intervină și să te scape. Există ispite pentru fiecare din noi care nu pot fi trecute. Nu pot fi răbdate. Nimeni nu poate să le învingă prin puterea lui. Există o putere a fiecăruia, o măsură a puterii fiecăruia. Există pentru fiecare ispite despre care el știe înăuntru lui că dacă va fi ispitit cu ispita asta, el va cădea. Nu poate să stea în picioare. Și probabil că ați avut experiența aceasta, că nu înseamnă că nu vei fi ispitit cu ispita asta niciodată. Nu înseamnă așa ceva. Vei fi ispitit și în felul acesta, că și diavolul știe. Și el nu se dă înapoi să te ispitească exact cu ceea ce știe că nu poți suporta și că unde vei cădea. Însă acolo, în slăbiciunea aceasta, se face desăvârșită puterea lui Dumnezeu dacă veghezi și dacă te rogi. Și poate ați avut experiențe de felul acesta, când diavolul vine și aduce ispita asta foarte aproape de tine, până lângă tine, uite așa la un pas de tine, dar nu poate să intre în tine ispita aceasta, că atunci ai văzut cum a intervenit Duhul lui Dumnezeu și a stricat tot planul diavolului. Dintr-o dată s-a stricat. Dacă nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta, ai fi căzut cu siguranță. Știai că e peste puterile tale, știai că nu poți să faci față. Însă, în momentul acesta, când e aproape de tine, aproape să-ți ia viața, atunci s-a stricat totul. Atunci cineva a intervenit și a schimbat totul. Că era un împărat care a asediat Ierusalimul. Și când Ezechia s-a dus în templul lui Dumnezeu și a luat scrisoarea și spune, Doamne, uită-te la amenințările lor. Doamne, ascultă din ceruri, și-au postit și s-au rugat și s-au osmerit înaintea lui Dumnezeu. Domnul a răspuns pe prorocul Isaia, nu vă aruncați săgeți în cetatea aceasta. Asta n-ar fi crezut nimeni, nici împăratul Asiriei n-ar fi crezut lucrul acesta. Însă, chiar atunci când omul lui Dumnezeu s-a rugat, împăratul acesta a privit o veste. Au ieșit etiopienii și au venit împotriva ta cu o mare armată. Credeți că atunci au ieșit etiopienii? Au ieșit cu mai multă vreme, din Etiopia până aici, la multă vreme, nimeni nu știa. Că etiopienii au ieșit din țara lor să vină să lupte împotriva sirienilor. Au ieșit etiopienii împotriva ta, chiar când era gata să pună mâna pe cetate, să nu vă înșelați că vă va scăpa Ezechia, că vă duce nădejdii înșelătoare. Ori nu a îndepărtat el altarele, vedeți mijlocul ca să ieși din ispită? Nimeni n-ar fi crezut că există un mijloc. Nici împăratul Asiriei, nici cei din Ierusalim, nici căpeteniile, nimeni decât omul lui Dumnezeu, împăratul lui Dumnezeu Ezechia și omul lui Dumnezeu Isaia. Prorocul lui Dumnezeu, nu va arunca săgeți aici. Va primi o veste și se va întoarce în țara lui și va muri acolo. Cine putea să știe asta decât Duhul lui Dumnezeu, care cercetează toate lucrurile? Și când a auzit vestea aceasta, a lăsat tot acolo și s-a întors înapoi în țara lui. Și acolo, slujitorii lui, fiii lui, s-au ridicat împotriva lui și l-au omorât. Vedeți credincioșia lui Dumnezeu, protecția lui Dumnezeu și nu ne duce în ispită. Cine izbăvește de cel rău, mare ispită, mare încercare. Ispite pot să vină de toate felurile, personale, în carne aceasta, tot felul de ispite. Dacă veghezi și dacă te rogi, dacă ajungi la această inimă a închinării, la inima lui Dumnezeu, nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Au fost ispitiți, au fost încercați în pustie, în toate felurile. Flămânzi, însetați, suferea de sete poporul, de mai multe zile n-au avut apă. Poate știți acum ce înseamnă, mai multe zile să n-ai apă. Când am postit, postești 2-3 zile fără apă, fără mâncare, simți că te usuci, așa, nu mai ai niciun fel de putere. Dar nu să stai în casă la răcoare și te întinzi pe pat și te odihnești că nu mai poți să faci nimic, nu mai ai nici pic de putere. În pustiu Arabiei și să mergi dintr-o parte în alta și călătoresc cu cortul și arde și te arde nisipul și arde soarele deasupra și poporul suferea de sete. Dar știți ce e important? Că niciunul n-a murit de sete. Suferea de sete. Ispita era foarte grea. Încercarea era extrem de grea. La limita supraviețuirii. Însă nimeni n-a murit. Iov a fost încercat la limita supraviețuirii, dar n-a murit. Cruță-i viața. Nu te atinge de viața lui. Vedeți cum Dumnezeu, care e credincios, nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre? De aceea este o mare încurajare aici, indiferent ce ispită vine, indiferent ce necaz, indiferent ce durere, indiferent ce suferință, nu trece de limită, nici nu ajunge măcar la limită. Niciunul n-a murit de foame, niciunul n-a murit de sete în pustie și totuși toți s-au răzvrătit. Dacă ar fi murit câțiva de foame și câțiva de sete, aveau dreptate. Dumnezeu a lăsat o ispită peste puterea omenească. Și Dumnezeu nu-i credincios. Însă Dumnezeu a fost credincios și spune în Deuteronom, El te-a ispitit cu tot felul, în pustia aceea grozavă și înfricoșată. Te-a lăsat să fii ispitit, te-a pus la încercare cu un scop, ca să-ți facă, să-ți cunoască pornirile inimii, că aici este esența închinării și a împărăției și a Evangheliei, să-ți cunoască pornirile inimii și să-ți facă bine apoi. Când se descoperă pornirile inimii că-s bune, Dumnezeu îți face bine. Dacă pornirile inimii lui Iov au fost bune, Dumnezeu i-a făcut bine în cele din urmă. Dacă pornirile inimii prietenilor lui au fost rele, au trebuit să aducă jertfă, a trebuit ca Iov să se roage pentru ei, au trebuit să se pocăiască ca să primească iertarea lui Dumnezeu, să nu le facă Dumnezeu după cuvintele lor și după faptele lor. Dumnezeu este Cel care ne cercetează inima. Și David se roagă, încearcă-mă Dumnezeule și cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Numai Dumnezeu cunoaște inima. Inima se poate înșela, am văzut că se poate înșela. Poate înșela pe alții, poate fi înșelată de alții, nu-i de încredere inima noastră. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine se teme de poruncă va fi răsplătit, adică de cuvântul lui Dumnezeu. Cercetează-mă, încearcă-mă, vezi dacă este vreo cale a lui Belial, vreo cale străină în inima mea și du-mă pe calea mântuirii tale, du-mă pe calea veșniciei, pe singura cale care duce în patria cerească. 6. Puterea lui Dumnezeu. Deci nu mai apare aici, am încheiat textul de aici. Dar rugăciunea, forma completă, aici este o formă prescurtată, forma completă din Evanghelia după Matei, care o știm cu toții. Căci a ta este împărăția și puterea, puterea lui Dumnezeu. Puterea este a lui Dumnezeu, nu e a noastră. Și nu trebuie să uităm niciodată lucrul acesta. Cel tare să nu se laude cu puterea lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Cel înțelept să nu se laude cu înțelepciunea lui. Și cine se laudă, să se laude, care are pricepere, că mă cunoaște, că eu sunt Domnul, care fac dreptate și judecată, care fac milă și judecată pe pământ. Puterea este a lui Dumnezeu. Odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit că a Domnului este puterea. A ta, Doamne, este și bunătatea, ca să răsplătești fiecăruia după faptele lui. Puterea lui Dumnezeu. Puterea este a lui Dumnezeu. Căci a ta este împărăția și puterea. Și vedeți că orice rugăciune, orice închinare adevărată recunoaște în final puterea lui Dumnezeu. Și mărturisește puterea lui Dumnezeu. O, dacă ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. Minunile lui Dumnezeu sunt lucrările puterii lui. Și 7, pacea lui Dumnezeu. În vecii vecilor. A ta este împărăția și puterea și slava, că începe cu proslăvirea lui Dumnezeu, se încheie cu proslăvirea lui Dumnezeu și se încheie cu pacea lui Dumnezeu pentru noi, pentru inima noastră. Rugăciunea aceasta și închinarea aceasta îți aduce pace. Și pacea este trăsătura predominantă a împărăției lui Dumnezeu. Ne-am păcat cu Dumnezeu, vestea împăcării. Mereu se vorbește despre pace, despre împăcare. Mesajul Evangheliei este un mesaj al împăcării. Este un mesaj care îți aduce pacea, care te împacă cu Dumnezeu. Și este probabil că cea mai mare nevoie a omului, dar pacea este rezultatul iertării. Pentru ca să fim iertați, Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce, și s-a făcut răscumpărare și ispășire pentru păcatele noastre, ca să ne împace cu Dumnezeu, să ne aducă pacea. Oamenii când se ceartă sau dacă cineva îl tulbură sau dacă cineva îl deranjează, lucrează, vrea să fie, lasă-mă în pace. Dacă ceva nu-i place ce îi spui ceva, spune, lasă-mă în pace. De parcă ar fi în pace până acum și tu ai tulburat pacea. Însă popoarele lumii caută pacea. Oamenii în relațiile dintre ei, fiecare în relația cu el însuși caută pacea. Însă toate aceste căutări sunt sortite eșecului până când nu găsești pacea cu Dumnezeu. Asta e prima pace pe care trebuie să o găsești, adevărata pace. Și când ai găsit pacea cu Dumnezeu, dintr-o dată se produce împăcarea și cu ceilalți. Cât atârnă de voi să trăiți în pace cu toți oamenii, spune Apostolul Pavel. A ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Și se încheie rugăciunea cu pecetea. Sau cu pecetuirea. Asta e pecetuită. Așa o rugăciune, așa o închinare este pecetuită. Aici nu mai are nimeni acces. Este pecetuită de Dumnezeu pentru că se încheie cu acest cuvânt care pecetuiește cu amin. Care înseamnă așa să fie. Să fie confirmat. Să fie pecetuit de Dumnezeu. Și un ucenic a întrebat, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Domnul le-a dat rugăciunea aceasta. Credeți că acum erau deja învățați și de acum, dintr-o dată, rugăciunea lor s-a schimbat. Nu s-a întâmplat asta. Domnul le-a dat principiile rugăciunii, rugăciunea care mută munții, esența închinării, orice rugăciune, oricât de amplă, oricât de lungă, trebuie să se încadreze aici, trebuie să intre aici, ca să fie plăcută lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Viața noastră trebuie să se încadreze aici. Și nu ține în final de o rugăciune învățată sau memorată. Oamenii au făcut cărți de rugăciuni. Fiecare confesiune și-a făcut carte cu cărți de rugăciuni, oamenii să învețe rugăciuni ca să învețe cum să se roage. Oare despre asta e vorba? Facem o listă de rugăciuni, așa cu la diferite ocazii, sunt frumoase rugăciunile, sunt adevărate. Dar despre asta e vorba? Oare asta te aduce în prezența lui Dumnezeu, într-o închinare adevărată, în duc și în adevăr, cum vrea Tatăl? Nu duce. Când ne uităm la lumea din jur și vedem cât e de stricată. Vor pieri în pustie cu toții, cu carte de rugăciuni și cu rugăciuni rostite și citite. Nu despre asta e vorba. Este vorba despre o stare a inimii, de o închinare a inimii, de o esență a închinării, de o închinare adusă Tatălui în duh și în adevăr. Spunea Calvin că marea regulă a rugăciunii, și când auzim marea regulă a rugăciunii, imediat așteptăm, care e asta? Să vedem. Și gata, acum învățăm și noi. Marea regulă a rugăciunii este aceea că nu are reguli. Marea regulă a rugăciunii este aceea că nu are reguli. Cine se închină Tatălui, se închină și trebuie să se închine în duh și în adevăr. Și astfel de închinători dorește și Tatăl. Și Domnul ne cheamă și pe noi astăzi la o închinare adevărată. În duh și în adevăr. Tatăl nostru care ești în ceruri, la proslăvirea lui Dumnezeu, la smerenie, la ascultarea cuvintelor lui Dumnezeu, la pasiune și la dorință pentru Dumnezeu, fiecare învață să se roage rugându-se. Nu se învață din cărți, nici din predici, nici din studii biblice, nici din cărți din rugăciuni, ci se învață pe genunchi, în rugăciune. Învățăm să ne rugăm rugându-ne. Și rugându-ne și învățând să ne rugăm, devenim din ce în ce mai conștienți că nu știm să ne rugăm și că Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu și devenim din ce în ce mai dependenți de Duhul lui Dumnezeu. Și rugăciunea noastră din ce în ce mai mult va fi prin Duhul. Prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, spune Iacob. Tot felul de rugăciuni prin Duhul. Și găsim pe oamenii lui Dumnezeu pe când se ruga. Ce se întâmpla? Pe când se ruga. În ziua Domnului eram în Duhul, o închinare în Duh și în adevăr și am auzit cuvântul lui Dumnezeu. Am auzit înapoi a mea glasul unuia care vorbea. Vrei să auzi glasul lui Dumnezeu? Trebuie să fii în Duhul. În ziua Domnului, astăzi este ziua Domnului sau mâine, dacă Domnul ne va mai da o zi. Amin. Să mulțumim Domnului.